Să ascultăm cuvântul Domnului. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Sunt multe lucruri pe care am crezut că le știm când suntem tineri, când nu trecem peste unele probleme în viață și realizăm după aceea că nu le știm de tot. De exemplu, în încercarea mea de a fi un mai bun părinte pentru Sammy și pentru Jonathan, mai ales pentru Sammy, care acum înțelege mult mai multe, mă trezesc câteodată acționând cum a acționat tata și mama. You know the story. Când eram eu ca tine, mă duceam la căpălit pe deal. Când eram eu cu tine, ca tine, aveam grijă de frații mei ceilalți. Când eram eu ca tine, ajutam pe mama și pe tata afară. Când eram eu ca tine. Și când spun lucrurile acestea, mi-aduc aminte când eram eu ca el, cât de mult mă enervau și mă iritau cuvintele acestea: când eram eu ca tine. Și acum m-am gândit săptămâna trecută să schimb puțin tactica. Și se pare că merge. Și am început să-i spun: când eram eu ca tine, Sammy, n-am fost un copil perfect. Când eram eu ca tine, am făcut cu tare lucru cu care nu sunt mândru. Dar tati, ai făcut și aia? Nu chiar ca aia, dar am făcut și alte lucruri. Când eram eu ca tine, nu am fost un copil perfect. Și nu mă aștept ca tu să fii un copil perfect, pentru că nici eu nu sunt un tată perfect. Și cred că toți părinții care sunteți aici veți fi de acord cu mine că nu suntem perfecți. Însă când eram eu ca Sammy, când erați dumneavoastră copii, vă aduceți aminte de niște vorbe pe care vi le spunea părinții atunci când nu erați cei mai buni copii? De exemplu, eu te-am făcut. O să vezi tu când o să ai copiii tăi. Dar cea mai tare de care vreau să mă leg în seara aceasta este: mă bagi în mormânt înainte de vreme. Care din noi și care din părinții noștri n-au ajuns și care din noi n-am adus pe părinții noștri la o situație atât de extremă încât, fără să vrea să-și spună lucrurile acestea, măcar că dragostea lor era acolo. Eram cu mai multe familii din biserică la ultima conferință și cel care reprezenta acolo a fost un om care ne-a ținut foarte mult atenția și spunea el, în engleză sună mult mai bine, dar am să spun direct în românește. Zice, am vorbit cu câțiva copii și cu doi copii, vă iubește mama pe voi? Oh, da, ne iubește. Dar la mama îi place de voi? Nu, nu îi place, astăzi nu îi place, că am fost răi astăzi, astăzi nu îi place de noi, dar ne iubește. Așa suntem noi, ne iubim copiii noștri, Dumnezeu ne iubește, de fapt Domnul Iisus Hristos vorbește aici despre dragoste. Vorbește despre faptul că El iubea pe Marta, pe Maria, pe Lazar și noi trebuie să fim siguri de iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, dar ne iubește prea mult ca să ne lase așa cum suntem. El vrea să ne schimbe așa cum era mesajul din seara aceasta, cum era mesajul de dimineață. Și parcă toate aceste trei mesaje și mesajul pe care vreau eu să-l aduc în seara aceasta, parcă au o legătură atât de strânsă. Este vorba de transformarea noastră, este vorba de starea noastră. Și aș vrea să vă pun o întrebare. Ați fost vreodată într-o situație în care ați fost judecat în trecut de cineva, etichetat în mod greșit, sau poate chiar ați greșit, dar vi s-a pus o etichetă și n-ați mai scăpat niciodată de eticheta aceea. Îl știu eu cine e el. Știu eu ce a făcut. Ai fost vreodată etichetat chiar de cei din familia ta, pentru că aici greșim noi părinții când spunem nu o să iasă, poate am auzit părinții din acestea, nimic bun nu o să iasă din tine. Și atunci copilul crește cu acest gând că nimic bun nu o să iasă din el. Ați fost vreodată în situații în care vi s-a spus că sunteți abandonați, că v-ați lăsat oamenii la o parte, că nu mai poate fi făcut nimic din voi. Ați auzit vreodată spunându-se, poate de biserica dumneavoastră, indiferent în ce biserică vă aflați acum când ascultați mesajul acesta, biserica aceasta nu o să mai iasă nimic de ea. Oamenii îți pun o etichetă, oamenii îți întorc spatele, oamenii te pun într-un mormânt, te îngroapă înainte de vreme. Tocmai pe această temă aș vrea să vorbesc în această seară, în mesajul pe care l-am intitulat Îngropat prea devreme. Îngropat prea devreme. De altfel, vreau să mă mărturisesc că am vrut să pun titlul acestei predici Nu-l îngropați pe Lazar. Pentru că și noi, păstori, ajungem câteodată să spunem, Dumnezeu, dar ne îngropați înainte de vreme. Dar m-am gândit totuși să fie titlul acesta Îngropat prea devreme. Pentru că în seara aceasta vreau să vorbesc despre Lazar. Despre Lazar din Betania, bineînțeles. Despre omul acesta care a fost îngropat prea devreme. Și dacă vă gândiți și cunoașteți textul acesta atât de bine, omul acesta a fost îngropat prea devreme și vom vedea noi de ce. Și aș vrea să transpunem situația aceasta în situația noastră spirituală și să vedem că de multe ori oamenii ne îngroapă prea devreme. Oamenii ne etichetează și ne spune, ești abandonat, nu mai putem să facem nimic cu tine. Te pun într-o groapă, pun o piatră la ieșirea din mormânt și te lasă acolo. Pentru că ești îngropat prea devreme. Haideți să privim în primul rând la neputința credinciosului. Privim la Lazar. Primele trei versete vorbește, un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Un oarecare Lazar din Betania era bolnav. Betania era foarte aproape de Ierusalim, era un sătuc mic, un cătun mic, nebăgat în seamă. De fapt, există acest sat și acum, se numește Lazarie. Este un cătun deosebit de mic, se spune că locuiesc acolo doar 20 de familii. Nebăgat în seamă, dar în locul acela nebăgat în seamă, Domnul Iisus Hristos avea o casă unde poposea întotdeauna, avea niște oameni pe care îi iubea, niște oameni unde îi plăcea să meargă și vedem că Apostolul Ioan vorbește despre Lazar acesta din Betania. Acum aș vrea să ne uităm puțin la cei care erau în casă. Era Marta, era Maria, parcă erau cunoștințe vechi, Lazar și Maria. Marta și Maria. Dar despre Lazar ni se spune că era bolnav. Și aș vrea să fac aici o asemănare, măcar că am să-i fac o nedreptate în seara aceasta lui Lazar. Cu riscul de a nedreptăți pe Lazar, însă aș vrea să subliniez punctul meu. Aș vrea să-l asemănez pe Lazar cu un bolnav spiritual, cu unul care zace pe pat, cu unul care nu poate să facă nimic, cu unul care are nevoie mereu de îngrijire. Vedeți, Maria era închinătoarea, Maria mergea la worship team, Maria mergea la repetiții. Maria cânta în worship team, era cea care stătea la picioarele Domnului Iisus Hristos, era cea care era cunoscută de toți, Maria care se închină, aceasta era slujba ei, ea se închina. Și ce bine este atunci când este închinare la casa Domnului, când este închinare în biserică, să vedem Mariile cu mâinile pe sus, Mariile la picioarele Domnului Iisus Hristos, Mariile aducând slavă Domnului Iisus Hristos. Marta, pe de altă parte, era cunoscută prin slujirea ei. Marta slujea. În Luca, capitolul 10, vedem când această istorisire, când Iisus merge acolo la casa Martei și Mariei și chiar ajung într-un disagreement amândouă. Când Marta îi spune Domnului Iisus, nu vezi, nu-ți pasă, uite, eu tot la bucătărie sunt și Maria ia tot cu închinarea ei înainte. Maria era închinătoare, Marta era slujitoare, dar Lazar, ce era cu Lazar? Lazar pentru prima dată apare pe paginile Scripturii și când apare el e bolnav. El nu poate să facă nimic. El este letargic. Nu se evidențiază prin nimic. De fapt, dacă citim în Luca, în capitolul 10, vedem că Domnul Iisus Hristos vizitează casa lui Lazar și dacă vă uitați în Luca, în capitolul 10, veți vedea că Lazar nu e acasă. Iisus vine la tine acasă și tu nu ești acasă. El vine și îți vizitează casa și nu ești. Un alt lucru despre Lazar, el nu vorbește deloc. Nu-l auzim pe Lazar să spună un cuvânt. Ce să mai vorbească, săracu, avea două surori. Alea vorbeau. Nu-i așa? Și toți bărbații să spună amin. Acum nu știm cât a zăcut Lazar, cât a stat pe pat. Dar pe pagine Scripturii apare dintr-o dată bolnav. El este simbolul neputinței spirituale. Acum poate că la fel ca și Marta și Maria, tu în casa ta ai un Lazar. Este un Lazar care este bolnav de atâta vreme. Poate este copilul tău care este bolnav spiritual de atâta vreme. Poate este soțul tău care este bolnav spiritual de atâta vreme. Care ai vrea să-l implici în lucrarea lui Dumnezeu, dar parcă nu poate, este neputința aceasta spirituală. Poate ai acasă un Lazar pentru care trebuie să te rogi, pentru că vom vedea Marta și Maria, trimit pe cineva la Domnul Iisus Hristos și spune, cel pe care îl iubești tu este bolnav, vino repede. Un Lazar pentru care te rogi, un Lazar pe care îl aduci înaintea lui Dumnezeu, un Lazar pentru care ai atâtea speranțe, un Lazar pe care îl iubești și știi că Domnul Iisus Hristos îl iubește. Și totuși, privești în viața ta și parcă nu se mai termină boala aceasta lui Lazar. Și vedeți, dumneavoastră, avem noi români o vorbă, boală lungă, moarte sigură. El o spune asta la tinerii care sunt prieteni multă vreme. Boală lungă, moarte sigură. Boală lungă aduce moartea. Și era în pericol Lazar de a muri din punct de vedere spiritual. Dar în ciuda acestor lucruri, în ciuda faptului că Lazar era bolnav, spune cuvântul lui Dumnezeu și de două ori subliniază, Lazar cel bolnav era fratele ei, surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Și versetul 5, și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Aș vrea să spun în această seară, dacă ai un Lazar în casa ta pentru care te rogi, unul care este pe un pat de neputință spirituală sau poate chiar fizică, vreau să spun, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos iubește pe Lazar pentru care tu te rogi. Dacă tu ești un Lazar în casa ta, Domnul Iisus Hristos te iubește. Și Domnul Iisus Hristos spune lucrul acesta, El te iubește chiar dacă ești bolnav. El privește la neputința ta și nu o să te lase acolo în această neputință. El vrea să te ridice și veți vedea că l-a ridicat pe Lazar. Dar aș vrea în această seară să privim fiecare la noi și la neputința noastră spirituală. Cred că fiecare din noi am fost odată Lazar în neputință spirituală. Am fost odată când am fost jos și a trebuit o Marta și o Maria să ne îngrijească. Dar pe de altă parte, am fost noi, poate cei care l-am închis pe Lazar în mormânt, l-am pus acolo, am renunțat la el. Neputința credinciosului. Haideți să mergem în a doilea rând să vedem despre necredința credinciosului. Necredința credinciosului. Frate Crinișor, dar asta e o aberație, nu se poate. Necredința credinciosului. Există așa ceva? N-avem noi momentele noastre de necredință de multe ori? Domnul Iisus Hristos vorbește Marte și spune, Marta, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea? Avem credință, dar parcă nu avem destulă de multe ori. Vedeți, dacă ai pe cineva bolnav, ce faci primul lucru? Primul lucru ar trebui să ne rugăm, nu-i așa? Noi mergem la doctorul. Dar Marta și Maria se roagă. Marta și Maria poate pentru multă vreme s-au gândit să-l trateze pe Lazar cu ce a putut, dar la un moment dat a văzut că tratamentul nu mai lucrează. Și a început să se roage. Și am început și s-a dat seama că există numai unul care poate să facă ceva. Doctorii nu pot să rezolve problema lor. S-au văzut că părinții nu pot. Poate vezi că prietenii nu pot să rezolve problema copilului tău. Poate vezi că păstorul nu poate să rezolve problema copilului tău sau problema pe care tu o ai. Poate i-ai chemat, i-ai sunat. Am dat și noi, am ridicat din numeri, nu mai putem să facem nimic. Pentru că Lazar al tău este într-o situație gravă. Și este nevoie de intervenția Domnului Iisus Hristos. Și tu încerci să o ascunzi. Încerci să o ții doar în casa ta. Încerci să o ții acolo și să nu știe nimeni, să nu cumva să afle vecinii. Să nu cumva să te faci de minune. Și la un moment dat, în ultima instanță, ți-aduci aminte de Domnul Iisus Hristos. Și trimiți după Domnul Iisus Hristos. Pentru că ai nevoie de Domnul Iisus Hristos. Te rogi, aștepți, ai credință. Și te uiți la ceas și Domnul Iisus Hristos nu mai vine. Și Lazar suflă tot mai greu și îl vezi pe copilul tău că parcă se depărtează tot mai mult de Domnul. Și vezi poate pe soțul tău, vezi poate pe soția ta, vezi căsătoria ta cum se dezintegrează tot mai mult. Și la un moment dat ți-ai pierdut credința și ai spus nu se mai poate face nimic. Și vedem pe Marta și Maria parcă le văd în această situație. Pe marginea prăpastiei să-și piardă credința. Se spune că un copil venea de la biserică cu basul și era foarte cald, nu era atunci aer condiționat și avea în mână un flyer pe care l-a primit de la Sunday School și pe ea scria Have faith in God, ai credință în Dumnezeu. Și tot se uita la el, era foarte frumos, era făcut cu culori frumoase, îl ținea lângă geam și bătea vântul și îi plăcea cum face așa hârtia și la un moment dat s-a dus hârtia. Și el, dintr-o dată, a strigat, opriți autobusul, opriți autobusul, mi-am pierdut credința în Dumnezeu. Șoferul imediat a oprit, oamenii s-au uitat cu toții, copilul s-a coborât jos, s-a dus după foaia lui, a luat-o și a venit plin de fericire pentru că și-a găsit din nou credința în Dumnezeu. Și se spune că unul care l-a văzut a început să dea din cap, Doamne, pentru asta ne mai oprește, la care altcineva a zis, dacă toți am fi atât de interesați de credința noastră în Dumnezeu, am fi mult mai credincioși. Pentru că de multe ori ne pierdem credința în Dumnezeu. Este așa de ușor pentru mine ca să spun ai credință în Dumnezeu, dar este atât de greu pentru mine atunci când trec prin încercare, prin momente de criză, să am credință în Dumnezeu. A fost așa de ușor pentru Iov să aibă credință în Dumnezeu. Dar când a venit încercarea, Iov a început să spună lucruri care, după care i-a părut rău după aceea și a spus mă pocăiesc în sac și cenușă. Mă pocăiesc. Pentru că am vorbit ce n-a trebuit. Necredința. Chiar și acelui credincios. Ce se întâmplă atunci când n-ai credință în Dumnezeu? Pui la îndoială dragostea lui Dumnezeu. Pui la îndoială dragostea lui Dumnezeu. Mă gândesc că nu la voia întâmplării. De două ori ne spune aici că Iisus iubea pe Lazar. Gândiți-vă la Marta. Gândiți-vă la Maria. Se uita la ceas și Iisus nu mai venea. Se uita la Lazar. Lazar era tot mai rău. A trecut o zi, a trecut două și se gândea, dar Iisus a fost de atâtea ori în casa noastră. De atâtea ori a venit aici și am lăsat totul la o parte, i-am făcut cea mai bună mâncare, Maria i s-a închinat, am deschis ușa, au venit oamenii, au văzut, nu se poate, Doamne Iisuse, dar you owe us, ne ești dator, Doamne Iisuse, nu ne mai iubești. Și primul lucru care se întâmplă atunci când vine criza, când vine problemele, când vedem că nu se mai rezolvă problema în casa noastră, punem la îndoială dragostea lui Dumnezeu. Și ne gândim, Doamne, ne mai iubește Dumnezeu pe mine, mă mai iubește, uite, n-a venit nici acum. De atâta timp i-am spus să vină și încă el spune aici cuvântul lui Dumnezeu, dar aici Iisus când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Doamne, dar avem atâtea exemple în Vechiul Testament în care spune, vină de grab la mine, Doamne. Și Iisus mai zăbovește încă două zile. Ce spune lucrul acesta? Dacă chem pe cineva și ai un bolnav, te aștept să vină imediat la tine. Și dacă îți spune cei pe care i-au trimis, domnule, au zis, e bolnav, dar mai zăbovesc încă două zile. Asta nu este un semn al dragostei. Și pui la îndoială dragostea lui Dumnezeu. N-ai experimentat acest sentiment? Haideți să fim sinceri cu noi înșine. Și să spunem că fiecare din noi am pus câteodată la îndoială dragostea lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici, Iisus iubea pe Lazar și avea ceva extraordinar pentru Lazar. Apoi când un alt semn al necredinței este pui la îndoială planul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, Lazar a murit. Domnul Iisus le-a spus atunci pe față, Lazar a murit, Lazar moare. Lazar moare. Iisus n-a mai venit, Lazar moare și atunci ce se întâmplă? Ți-ai pierdut toată speranța. Începi să-L blamezi pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Când crezi că totul este pierdut, ce au făcut? Au urmat obiceiul evreiesc de atunci, în aceeași zi în care a murit, l-au și pus în groapă pe Lazar. Și aș vrea să ne oprim puțin aici și să ne gândim puțin și să actualizăm puțin la vremurile noastre. Ai pe cineva poate în biserică sau în familia ta, nu face nimic, îngropați-l, îl îngropi. Ai pe cineva să care nu i-a reușit lucrarea pe care ai încredințat-o. Este un faliment. Îngropați-l. Nu mai avem de face nimic cu el. Ai pe cineva de care ți-ai zis nu te poți baza pe el. Îngropați-l. La o parte cu el. Ai pe cineva care a păcătuit ceva. Poate a fost tânăr. A fost ispitit de droguri. De alcool. De alte lucruri perverse. Îngropați-l, nu se mai poate face nimic cu el. Ai pe cineva care tot timpul este pus pe ceartă, îngropați-l, nu mai este nicio șansă pentru el. Soțul meu nu mai este soțul de altă dată, îngroapă-l. Soția mea nu mă mai respectă, îngroapă-o. Căsătoria mea este sortită divorțului, îngropați-l, legați-l, îngropați-l. Pune piatra acolo, biserica aceasta nu mă mai satisface din punct de vedere spiritual. Îngroapă-l, parcă auzi vorba aceasta, vocea aceasta, îngroapă-l, renunță. Lucrarea aceasta din biserică nu merge, îngroapă-o. Proiectul acesta unei biserici noi nu merge, îngroapă-o. Și avem această tendință să îngropăm prea devreme, să ne grăbim cu concluziile noastre. Și totul o facem în detrimentul nostru. Dar există această șoaptă, această tendință noastră de a îngropa, de a ne ascunde falimentul nostru, de a-l pune acolo să nu-l mai vadă nimeni. Și apoi să începem să ne plângem. Iisus însă vine spre Betania. Și Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Nu pot să nu mă gândesc că atunci când Marta a zis lui Iisus, a făcut cam așa: Doamne, dacă ai fi fost tu aici, n-ar fi murit fratele meu. Cum ți-ai permis, Doamne? Cum ai putut să ne faci una ca aceasta, Doamne? Și în loc să-L lauzi pe Dumnezeu, încep să-L blamezi pe Dumnezeu. Uitați-vă la această scenă, Marta iese în față, Marta merge să-L întâlnească pe Iisus și îl blamează pe Iisus. Maria stă acasă și bocește. Iisus vine la biserică la Emanuel. Și unii vin la biserică să-L blameze pe Domnul Iisus Hristos, alții stau acasă să bocească pe Domnul Iisus Hristos și suntem iritați de planul Lui. Doamne, fă-ne să vedem că Tu ai un plan mult mai mare. Mult mai mare! Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi venit la timp, așa cum spune noi, după timpul nostru, numai l-ar fi vindecat pe Lazar. Dar Domnul Iisus Hristos a avut un plan și mai mare, că este o diferență între vindecare și înviere, nu-i așa? Cea mai mare minune a Domnului Iisus Hristos a fost învierea din morța lui Lazar. Și Domnul Iisus Hristos avea un plan măreț pentru Lazar. Și Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta. Știți care e problema cu noi? Îl blamăm pentru că nu lucrează cum vrem noi. Doamne, dar ne-am făcut atâtea planuri, Doamne. Știu că atunci când e bolnav, Tu vii și vindeci și totul merge conform planului. Doamne, dar am crezut că Tu vei face așa cum am vrut noi. Doamne, de ce nu respecti Tu planul nostru? Și Dumnezeu îți spune: hei, voi faceți planuri, voi aveți planurile voastre, sunt planurile voastre omenești. Dar planul suprem este al meu. Eu am ultimul cuvânt, slăvit să fie numele Lui. Acesta este Dumnezeul nostru, unul care are planurile Lui și nu avem noi dreptul. Cine suntem noi ca să-L blamăm, ca să ne ridicăm împotriva Lui? Apoi, un alt semn al necredinței este că punem la îndoială puterea lui Dumnezeu. Pui la îndoială puterea lui Dumnezeu. Versetul 39 spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Domnul Iisus a spus: dați piatra la o parte. Marta, sora mortului, i-a zis: Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Doamne, am mai auzit noi că ai mai făcut Tu ceva minuni când a murit o fetiță și imediat ai adus-o la viață, Doamne. Dar Lazar e mort de 4 zile, Doamne, nu se mai face nimic, Doamne, este prea târziu. It's too late, Doamne. El miroase greu. Nu se mai poate face nimic, la care Domnul Iisus Hristos spune: nu ți-am spus că dacă vei crede? Doamne, dar miroase greu. Americanul ar spune: it stinks. Noi românii am spune, scuzați-mi expresia, pute, Doamne. Simțiți mirosul acela? It's too late! E prea târziu, Doamne, nu mai poți să faci nimic, Doamne. De ce n-ai venit la timp, Doamne? Doamne, acum vrei să deschidem ușa la mormânt, să vină mirosul acesta, să ne facem de minune, să vină mirosul acesta din mormântul în care noi l-am pus, l-am pecetluit. Ce o să zică frații, ce o să zică prietenii care ne vizitează? Vrem schimbare în biserică, Doamne, dar dacă Tu vrei, și Domnul zice: eu vreau să lucrez, eu vreau să-L trezesc pe Lazar, eu vreau să trezesc pe cei care sunt în neputință spirituală, Doamne, dar noi spune: Doamne, să nu cumva să faci nimic, că miroase, Doamne, miroase. Și ce o să zică cei care ne văd pe internet și ce o să zică cei care ne vizitează acum? Pentru că miroase, Doamne. Domnul Iisus Hristos spune: ascultă, nu este prea târziu. Eu am putere, chiar dacă acest corp a intrat în descompunere, eu pot să fac lucruri minunate, pentru că eu sunt învierea și viața, slăvit să fie Dumnezeu. Doamne, miroase! Dar cum așa?
Te-ai rugat așa de mult pentru Lazar, pentru vindecarea lui, te-ai rugat așa de mult pentru problema aceasta și acum să o las ca mirosul să te împiedice să rezolvi problema aceasta? Nu suntem noi de multe ori așa oamenii? Ne rugăm pentru trezire și Domnul vrea să aducă trezire, dar când vrea să aducă, nouă ne frică că miroase. Fratele Arbi spunea azi dimineață ceva, nu știu cât ați prins. Fraților, ne tot rugăm pentru trezire, haideți să ne rugăm pentru trezirea noastră personală, fiecare să se roage în dreptul lui pentru trezirea lui. Și cred că este un început bun, fiecare să ne rugăm pentru trezirea noastră personală. Și să uităm de miros, să uităm de alte lucruri care pot să iasă la iveală, pentru că aici e problema noastră. Doamne, nu cumva să schimbăm noi ceva, ca să se tulbure puțin apa, Doamne. Și Dumnezeu vrea să tulbure apa, Dumnezeu vrea și mesajul lui este nu lăsa mirosul să te oprească, pentru că vei experimenta cea mai mare minune. Îl vei vedea pe Dumnezeu lucrând în viața ta. Te-ai grăbit cu mormântarea și acum spui că e prea târziu. Te-ai grăbit și ai pus eticheta imediat la fratele sau la sora că nu se mai poate lucra cu ea, afară cu ea din biserică, să nu mai vină la noi, să plece altundeva, că știm noi ce probleme a avut. O, și cât de repede ne grăbim ca să cântăm prohodul la cineva, din punct de vedere spiritual. Să-l abandonăm, să-l punem la o parte. Vedeți? Este atât de mare criza încât chiar și Domnul Iisus Hristos spune, Lazar a murit. Dar vine versetul 15. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți. Dar acum, haidem să mergem la el. Acum, haidem să mergem la el. Și acum aș vrea să vorbesc în ultimul rând despre nădejdea credinciosului. Lazar era mort, Lazar era pus în mormânt, era pus acolo piatra și Domnul Iisus Hristos spune, a murit, dar acum haidem să mergem la el. Dragul meu, nu știu care este problema pe care o ai tu, care este Lazarul pe care l-ai tu în viața ta, care este problema cu care te lupți, care este criza prin care treci. Dar aș vrea să spun că Iisus vine spre casa ta. Iisus vine spre mormântul în care tu l-ai pus pe Lazar. Iisus vine să-ți rezolve problema. Acesta este Iisus care a spus, eu sunt învierea și viața. Eu sunt răspunsul pentru orice problema ta. Și acest Iisus este prezent în seara aceasta în locul acesta, slăvit să fie numele Lui. Și acest Iisus poate să te aducă de la moarte la viață. Acest Iisus poate să te ridice de pe patul neputinței spirituale la o viață deplină. Acesta este Domnul Iisus Hristos al nostru. Nădejdea credinciosului. Ce trebuie să facem atunci când vine Domnul Iisus Hristos, când vrea să lucreze? Știi ce face? Ne întoarce la locul falimentului. Ne întoarce acolo unde am falimentat, ne întoarce acolo unde am renunțat la totul. Iisus Hristos spune, unde l-ați pus? Versetul 34. Unde l-a spus? Aș vrea să vă întreb, nu știa Domnul Iisus Hristos unde era Lazar? Bineînțeles că știa. Dar vrea să ducă pe Marta, pe Maria, pe toți care boceau, să-l ducă la locul acela unde era, acolo unde a renunțat la rugăciune, acolo unde ai încetat să te mai rogi, acolo unde speranța ta a murit, acolo unde ți-ai îngropat toate speranțele tale, acolo unde ți-ai pierdut credința. Și Domnul Iisus Hristos vrea să te ducă înapoi la locul acela, la locul unde tu ai pierdut așa de mult. Și în seara aceasta aș vrea să spun, dragul meu, Domnul Iisus Hristos vrea să ne ducă la locul acela unde ne-am pierdut credința, unde ne-am pierdut încrederea. La locul acela unde poate am intrat într-un conflict cu fratele sau cu sora noastră. La locul acela unde am îngropat pe cel care trebuia să mai așteptăm puțin ca Domnul să lucreze și să-i dăm o șansă ca Domnul să lucreze. În al doilea rând, de la o parte piatra. Piatra prejudecății. Piatra unei amărăciuni, piatra neprihănirii false. Ce să mai duc eu acolo? De ce să mai aibă încă o șansă? Bă, așa-i trebuie. Nu au auzit de la Evanghelia predicându-se 20 de ani în viața lui? Și adoptăm această atitudine pe care americanul o spune, I'm holier than thou. Eu sunt mai sfânt decât tine. Și vreau să vă spun ceva pe care aș vrea să o rețineți. Fiecare sfânt are un trecut și fiecare păcătos are un viitor. Fiecare sfânt are un trecut și fiecare păcătos are un viitor. Știți ce înseamnă asta? Oricât de sfânt m-aș da eu în fața dumneavoastră, eu am un trecut. I have a skeleton in my closet, cum spune americanul. Eu am un trecut, oricât de sfânt aș putea să par eu în fața dumneavoastră. Și oricât de păcătos ai fi tu sau oricine și oricât de păcătos aș fi eu în fața lui Dumnezeu, câte vreme mai am încă o suflare în viață, eu am un viitor, pentru că Dumnezeu poate să mă ridice, Dumnezeu poate să te învie, Dumnezeu poate să lucreze la situația ta, Dumnezeu poate să te ridice, să te scoată de acolo, din mormântul acela unde te-au băgat alții, chiar aceia care te-au iubit fără să-și dea seama. Și tu ai un viitor cu Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Acesta este Dumnezeul nostru, Dumnezeul celei de-a doua șanse, Dumnezeul acela care vrea să te ridice, Dumnezeul acela care este aproape de tine în seara aceasta și vrea să lucreze la viața ta. Iisus se apropie de mormântul tău, nu-i auzi pașii? Nu-l auzi cum vine? El vrea să te elibereze, El vrea să scoată pe Lazarul tău pentru care te-ai rugat atâta vreme. El vrea să facă lucrul acesta, tu trebuie să faci un singur lucru, să dai piatra la o parte. Nu putea să o dea Domnul Iisus? Ba da, putea. Dar a vrut ca cei care au pus-o, aceia să o dea la o parte. Domnul Iisus Hristos vrea să elibereze pe cel pentru care te rogi, dar poate tu ai pus fără să vrei o piatră. Inima ta împietrită poate stă în calea Domnului Iisus Hristos, atitudinea ta poate stă în calea Domnului Iisus Hristos. Dă piatra la o parte. Apoi ignoră mirosul. Este foarte interesant. Cei care au vrut să vadă minunea îndeaproape a trebuit să treacă prin mirosul acela care nu este prea plăcut. Cei care ați fost la mormântare în România pe vremuri, vă dați seama cum era. O spun asta pentru a trezi oarecum și acest simț olfactiv și să vă gândiți cam ce a trebuit să fie acolo. Ignoră mirosul. Pentru că trebuie să treci, trebuie să penetrezi acest miros ca să vezi minunea mare pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o. Lui nu i-a păsat de miros. El nu i-a spus, da, e adevărat, Marta, miroase, dar eu totuși vreau să fac ceva. Domnul Iisus Hristos a trecut direct la acțiune. Și apoi urmează următorul lucru. Dezleagă legăturile. Dezleagă legăturile. A ieșit Lazar afară, era tot înfășat, era tot cu fășii de pânză. Era legat. Așa cum l-au legat cei care l-au băgat în mormânt. Așa cum legăm noi pe mulți oameni. Îi limităm, îi legăm în lanțuri. Și nu pot să facă, poate din dragostea noastră, noi am legat. Am crezut că așa e bine să fie legat. Și ne învață Dumnezeu în Isaia 58:6 despre postul care îi place lui Dumnezeu, să dezlegi lanțurile răutății, să dezlegăm pe aceia care, față de care avem poate o amărăciune în inima noastră. Dezleagă-le, dezleagă-le. Sau dacă tu singur te-ai legat, dezleagă-te de acestea. Lapă de aceste haine de mort, că cu asta n-ai ce căuta în societate. Obiceiurile acelea vechi, obiceiurile acelea carnale ale păcatului, trebuie să le dăm jos pentru ca să ne bucurăm de viața pe care Domnul Iisus Hristos vrea să o trăim. Și ultimul subpunct. Trăiește-ți viața la nou potențial. Trăiește-ți viața la nou potențial. Domnul Iisus Hristos a vrut să-l dezlege pe Lazar. Și Lazar acum trăiește o altă viață. Lazar l-am prezentat mai întâi ca un om pasiv. Ca un om care era bolnav, care era pe patul acela de suferință din punct de vedere spiritual. Apoi a fost un prizonier, a fost legat în lanțuri, a fost legat în fâșiile acelea. Și acum Domnul Iisus Hristos a făcut din el un om periculos. Ce vorbești, frate Crinșor, un om periculos? Aș vrea să mă explic de ce. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, dacă citiți mai departe în capitolul 12, versetul 9, o mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Momentul în care Domnul Iisus Hristos te-a readus la viață, momentul în care Domnul Iisus Hristos a făcut din tine dintr-un om pasiv, dintr-un om mort, dintr-un om cum lumea, cum alții poate te-au făcut să fii, în momentul în care El l-a readus la viață, omul acesta a devenit un om periculos. Și nu numai Domnul Iisus Hristos trebuia să fie omorât acum, ci și Lazar. Dragul meu, în momentul în care ești readus la viață, pentru lumea aceasta devii un om periculos. Și așa trebuie să fie un creștin care se bucură de viață, un creștin care trăiește viața la potențialul de plin pe care îl via Dumnezeu. Știți ce înseamnă Betania? Înseamnă curmale necoapte. Curmale necoapte, este fructul acela necopt. Și sau casa mizeriei. Știți ce înseamnă lucrul acesta pentru mine? Înseamnă că dacă nu trăiești viața la potențialul pe care Dumnezeu l-a vrut și care îl vrea de la tine, pentru care Dumnezeu te-a creat, tu ai nevoie ca Domnul Iisus Hristos să vină în casa ta, să vină la mormântul tău, să te scoată afară de acolo și să te pună viu din nou în mijlocul bisericii și în mijlocul familiei tale, pentru că vrea să se folosească de tine. El vrea atunci când vine în casa ta să fii și tu prezent acolo. A venit la Lazar înainte și nu era. Dar în capitolul 12 cu 2 spune: acolo, în Betania, i-au pregătit o cină, Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. După ce l-a înviat Domnul Iisus Hristos, Lazar n-a mai lipsit de la nici una din vizitele Domnului Iisus Hristos. N-a mai lipsit de la biserică. Domnul Iisus Hristos vine, cum să lipsesc de la biserică? Cum să stau acasă, mă uit pe internet la programul bisericii? O viață nouă. O viață implicată. O viață în care îți dai toată viața pentru Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos strigă: Lazare, vino afară. Și Domnul Iisus Hristos strigă în această seară la tine, care poate ai un Lazar sau pare care poate ești un Lazar. Îți spune: Lazare, vino afară. Vino afară pentru că vreau să te vindec, Lazare. Lazare, vino afară pentru că vreau să stau la masă cu tine. O, ce onoare pentru noi să stăm la masă cu Domnul Iisus Hristos. Vino afară pentru că vreau să te ridic din mizeria în care ești. Vino afară pentru că vreau să fac din tine o persoană periculoasă pentru lumea aceasta. Vreau ca în tine să se vadă puterea învierii mele. Lazare, vino afară. Vor să te omoare ceilalți, ei, succes. Dacă îl omorau, îl mai învia Domnul Iisus Hristos încă o dată, dacă era nevoie. Cine se poate pune cu puterea Domnului Iisus Hristos? Dar nimeni nu poate să stea împotriva unui om pe care Domnul Iisus Hristos l-a înviat din punct de vedere spiritual, unui om pe care Dumnezeu l-a trezit și care își trăiește viața la potențialul lui. Și aș vrea în această seară să te provoc. Care este starea ta? Ce faci tu? Ești un Lazar? Ești unul care ești în neputință spirituală, unul care bolești pe patul acesta spiritual, unul care ești letargic, unul care stai și te mulțumești că numai Marta și Maria slujesc și tu stai liniștit? Dacă ești așa, Domnul Iisus Hristos îți spune: vino afară. Dar aș vrea să pun o întrebare și celorlalți, pentru Marta și pentru Maria. Nu te grăbi cu mormântarea. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Nu-l îngropa prea devreme pe Lazar, pentru că Domnul Iisus Hristos vine spre casa ta. Domnul Iisus Hristos știe care este problema ta și El vine spre casa ta. Și aș vrea să mai spun ceva, Biserica Emanuel. Haideți să nu ne grăbim cu mormântarea, fraților. Pentru că Domnul Iisus Hristos vine. Pentru că Domnul Iisus Hristos are un viitor pentru biserica noastră. Pentru că Domnul Iisus Hristos are un plan pentru biserica noastră. Pentru că Domnul Iisus Hristos are un plan pentru tine și pentru mine. Și ne vrea pe toți să fim vii pentru lucrarea Lui. Și vrea ca El să lucreze și să facă într-adevăr să fim niște oameni periculoși în sensul spiritual. Niște oameni în care se vadă puterea învierii Lui Hristos. Eu știu că noi nu putem face de capul nostru. Prin puterea noastră nu putem. Dar Domnul Iisus Hristos, acela care a zis: Lazare, vino afară, îți spune ție și îmi spune mie: ieși afară, stand up and be counted. Pentru că eu sunt aici și vreau să te folosesc în lucrarea mea. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Haideți să nu ne îngrăbim cu prohodul. Haideți să stăm în picioare, pentru că Domnul Iisus Hristos ne vrea vii pentru împărăția Lui. Amin.